Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. August 14 yakshanba, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Yuqoridan quyiga Toshkent viloyat hokimi Yangiyo'l tuman hokimi etib tayinlandi. Bola furushlar, Moskvada yangi tug'ilgan chaqaloqni sotayotgan Samarqandlik ayol va uning xaridori ushlandi. Rio 2016, noma'lum shaxslar Rossiya bayrog'ini g'ijimlab yerga uloqtirdi. Ozod mikrofon, bank 30 million so'mimizni qaytarib bermayapti deb shikoyat qildi sirdaryolik 30 yashar yigit ozodlikka. Millatdoshlar, urush tufayli uy joylarini tark etishga majbur bo'lgan afg'onistonlik o'zbeklar gumanitar yordamsiz qolmoqda. Turkiyada nima gap? Istanbulda so'nggi 2 haftada 140 ga yaqin markaziy osiyolik ushlandi. Ozod nazar hafta Karimovning bozor o'charini kim qilib beradi? Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning xabarlari, mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShning Nyu-York shahrida masjid imomining o'ldirilishi ortidan shanba kuni kechqurun o'nlab odamlar e'tiroz namoyishiga chiqdi. Ularning so'zlariga ko'ra, jinoyat diniy adovat asosida sodir etilgan. Nyu-Yorkning Queens mintaqasida shanba kuni tushlikdan keyin yo'l bo'yida borayotgan imom va uning yordamchisi otib ketilgandi. Politsiya so'zchisining aytishicha, qurolli shaxs imom va yordamchisining orqasidan yaqinlashib, ikkalasining boshidan otib tashlagan. 55 yashar imom Mavlono Akonchi Nyu-Yorkka Bangladeshdan 2 yil muqaddam kelgandi. Hodisa bo'yicha hozircha hech kim hibsga olingani yo'q. Politsiyaning aytishicha, qotillikda gumonlanayotgan shaxs o'rta bo'yli bo'lgan. Politsiyaning aytishicha, ikkovlarining musulmon bo'lgani uchun nishonga olingani hozircha ma'lum emas. Iroqning Kurd mintaqasidagi hukumat harbiylari Islomiy davlat terrorchi guruhi nazorat qilgan Mosul shahriga hujum boshladi. Mosul shahriga hujum 14 avgustda AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya tomonidan amalga oshirilgan artilleriya va havo hamlalaridan ko'p o'tmay boshlandi. Iroqning Kurd mintaqasi qurolli kuchlari peshmerga qo'mondoni so'zlariga ko'ra 5 soat davom etgan hujum natijasida 6 qishloq ishg'ol etildi. Bag'doddan 400 km shimolda joylashgan Mosul Islomiy davlat nazoratidagi eng yirik shahar va amalda guruhning poytaxti hisoblanadi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Ibodi shu yil oxirigacha shaharni qayta ishg'ol etishlarini aytgan. Ukraina chegara xizmati Rossiya anneksiya qilgan Qrim yarim oroli sarhadlariga og'ir qurollarni joylashtirmoqda. Bu haqda Interfax Ukraina agentligiga Ukraina chegara xizmatining boshlig'i Viktor Nazarenko ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, chegara qo'shinlari hodisalarning har qanday yo'nalishda rivojlanishiga tayyordir. Nazarenko fikriga ko'ra, Rossiya Qrimda Ukrainaga qarshi gibrid urushining yangi bosqichini boshladi. U Ukraina Qrim hududiga o't ochgan to'g'risidagi Rossiya ayblovini inkor etdi. Yakshanba kuni ertalab Interfax Ukraina agentligi Kiyev Rossiya bilan bir tomonlama demarkatsiyani davom ettirayotgani to'g'risida xabar qilgandi. Shimoliy Kavkazdagi Dog'iston mintaqasi rasmiylari Tagirken Kazmaylar qishlog'ida favqulodda holat e'lon qildi. Rasmiylarga ko'ra, xavfsizlik kuchlari 14 avgust kuni bir nechta jangari yashirinib olgani ishonilgan uyni o'rab oldilar. Ular jangari ekani aytilgan bir shaxsning o'ldirilganini bildirdi. Dog'iston Rossiyaning jinoiy va islomiy guruhlar faol bo'lgan mintaqasi hisoblanadi. Uyushgan jinoyatchilik, siyosiy bahslar va klanlar o'rtasidagi raqobat ham mintaqadagi qarorlikni yanada kuchaytirgan. Shanba kuni Xalqaro yengil atletika assotsiatsiyasi rossiyalik yengil atletikachi Darya Klishinani Rioda o'tayotgan Olimpiya o'yinlaridan chetlatdi. Yengil atletika assotsiatsiyasi bu qarorni mustaqil WADA komissiyasining boshlig'i Richard McLaren bergan ma'lumot asosida olinganini bildirdi. Hozirgacha Olimpiada o'yinlariga qo'yilgan rossiyalik yagona yengil atletikachining nima uchun chetlatilgani sabablari ma'lum emas. Xalqaro yengil atletika assotsiatsiyasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, sport arbitraj sudi Darya Klishina ishi bo'yicha o'z qarorini dushanba kuni e'lon qiladi. Rio Olimpiadasida bugun 49 kilogrammgacha bo'lgan vazndagi bokschilar orasidagi final uchrashuvida Hasanboy Do'smatov kolumbiyalik Yuberxan Martinesga qarshi ringga chiqadi. Agar Hasanboy Do'smatov ushbu uchrashuvda g'alaba qilsa, Rioda 6 medalga sazovor bo'lgan ilk o'zbek sportchisiga aylanadi. Shanba kuni Rio Olimpiadasida boks bo'yicha 91 kilogrammgacha bo'lgan sportchilar orasida O'zbekiston vakili Rustam To'laganov yarim finalda rossiyalik Yevgeniy Tishchenkoga mag'lub bo'lib, bronza medalini qo'lga kiritdi. Ayni kunda o'zbekistonlik bokschilar Shahobiddin Zoirov, Shahrom G'iyozov va Bahodir Jalolov o'z janglarini g'alaba bilan yakunlab, navbatdagi bosqichga o'tdi. Va nihoyat O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyati hokimi Sodiq Abdullayevni ayni viloyatning Yangiyo'l tumani hokimi etib tayinladi. Sodiq Abdullayev atigi 6 oy muqaddam prezident Islom Karimovning shaxsan o'zi kiritgan taklif asosida Toshkent viloyati rahbari sifatida ish boshlagandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Sodiq Abdullayev yangi vazifaga 12 avgust kuni tushlikdan keyin tayinlandi. Sodiq Abdullayev 4 fevral kuni Toshkent viloyati xalq deputatlarining navbatdan tashqari sessiyasida shaxsan prezident Islom Karimovning tavsiyasi bilan Toshkent viloyati hokimi etib tayinlangan edi. Islom Karimov raisligida o'tgan mazkur sessiyada general Ahmadjon Usmonov Toshkent viloyati hokimi vazifasidan ozod qilingandi. Mazkur sessiyadan ko'p o'tmay Ahmadjon Usmonov xizmat vakolatini suiiste'mol qilganlik, kadrlar tanlashda tanish bilishchilikka yo'l qo'yganlik va poraxo'rlik kabi jinoyatlarda gumonlanib hibsga olindi. 59 yoshli Usmonov hozirda MXHning Toshkentdagi yerto'lasida so'roq qilinmoqda.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Kunning informatsion manzarasini belgilab bergan ba'zi muhim hodisalar bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyati hokimi Sodiq Abdullayevni shu viloyatning Yangiyo'l tumani hokimi etib tayinladi. Sodiq Abdullayev atigi 6 oy muqaddam prezident Islom Karimovning shaxsan o'zi kiritgan taklif asosida Toshkent viloyati rahbari sifatida ish boshlagandi. Yangilik tafsilotlari bilan muxbirimiz.
Ozodlik manbalariga ko'ra, Sodiq Abdullayev yangi vazifaga 12 avgust kuni tushlikdan keyin tayinlandi. Yangiyo'l tumanida bosh vazir ishtirok